Venemaa on väga korrumpeerunud riik, et ka sellistes tingimustes on välismaistel, sealhulgas ka Balti riikide ärimeestel reaalseid võimalusi ajada Venemaalt tulusat äri, nõnda usub intervjuus BNS-ile riigiduma saadik Ilja Ponomarjov, kes osutas samas, et Vene korruptsioonis on oma seaduspärasused ja reeglid ja küsimus pole mitte korruptsiooni tasemes, vaid mängureeglites ning korruptsioon allub teatud loogikale. No iseenesest mingit uudis selles ei ole, tere päevast, majandusekspert Raivo Vare.
Tere päevast.
Ja mingit uudis selles ei ole, aga see, et nõnda avameelselt sellest räägitakse, vot see on natuke uudisväärtusega.
No ega päris ka nii ei ole, sest märkigem, et president Medvedev on nüüd üritanud seda teemat soojana hoida ja mingil määral tähelepanu juhtinud aegajalt oma intervjuudes ja ütlemistes. Nii et selles mõttes ei ole ka sugugi sellise uudse teemaga. Teiseks, kui vaadata seda suurusjärku, mis siis Venemaal see korruptsioon endast kujutab, siis tegelikult on see niivõrd massiivne, et ta on nagu osa sellest eksistentsist ja see muuses seletab ka selle Ponovarjovi nimelise saadiku mõttekäiku väga hästi, et on teatud loogika selles asjas olemas. Meil on seda raske mõista, aga kuna neil on see elu koostisosa, siis ta loomulikult on ka mingil määral loogiline. Ja mõni aeg tagasi on kunagine Jeltsine abi Georgi Sattarov, tal on isegi spetsiaalne fond olemas korruptsioonivastase võitlusega põhiliselt tegeleb, kes on uurinud seda asja, kes on väitnud, et ega Venemaal on ikkagi korruptsiooni kogu ulatus, see on muidugi ekspertinnangud, sest seda on ju võimatu välja arvutada mingite väga kindlate statistiliste andmete põhjal, on kuskil kuni neljandik rahvuslikust koguproduktist ja see on juba päris märkimisväärne. Ja kui sinna lisada see kuulsusrikas lugu, kuidas Ivar Kamprad ja tema IKEA, ehk siis meie naabrite rootslaste majanduse, ekspordimajanduse lipulaev üritas Venemaal läbi lüüa ilma altkäemaksu maksmata, mis lõppes sellega, et tal on kaks keskust valmis ehitatud kuuest, mis ta Venemale paigutas ja need ei saanudki tööle, sest ei saanud vajalike lube selleks, kasutuslube, et saaks tööle hakata. Või kui võtta möödunud suve akul tehtud pakt, mille sõlmisid suurimad Saksamaa, juhin tähelepanu Saksamaa, suur Venemaa majandussõber ja poliitiline toetaja, Saksamaa suurimad firmad, kes seal tegutsevad siis Deutsche Bankast ja Deutsche Bahnist alates ja Siemensit ja teistega lõpetades sõlmisid pakti, et nemad enam ei kavatse edasi maksta altkäemakse. Täitsa avalikustasid selle ka, mis muuses Venemaa tingimus tähendas, et sellel oli ka teatud määral Kremli toetus olemas. Siis probleem on suhteliselt suur.
Ja,
aga loogikat ma võin seletada.
Olge nii kena.
Ja loogika on tegelikult nii-öelda äraspidine. Mõni aeg tagasi avanes mul võimalus kuulata ühe venekeelse, kuid Ukrainas elava ja tegutseva Ukraina ärimehe suust umbes sellist tiraadi. No mis neil venelastel viga? Neil kui tuleb maksta ja maksad ja siis tead, kellele maksad, kui palju maksad ja mis sa võid selle saada. Vaat meil siin Ukrainas on täielik jama lahti. Maksad ja ei tea kellele ja ei tea kui palju ja ei saa aru ka, mida selle saad või saa, kas üldse saad. Ehk siis vastus siin on teatud määral varjatud see, et on tekkinud sellised varistruktuurid või vari nii-öelda praktikad, mis toimivad oma sellise suhteliselt kindla hierarhilise loogika järgi ja selles mõttes see Ponomarjovi avaldus on täiesti omal kohal, jah, ongi nii.
Kas see tähendab siis seda, et tuleb leppida Ponomarjovi soovitusega, et kui soovid jõuda Vene turule, siis otsi endale kõigepealt kohalik partner, muidu ei tule midagi välja?
No eks see kehtib ikka üldiselt suurema osa idama turgude kohta igal pool. Ega siis me ei saa öelda, et see on ainult idanäide isegi sellepärast, et lõpuks šrediriseerimine on küll seotud Venemaaga, aga on nii läänelik näide, eks ole. Ja me teame, et ka näiteks Lõuna-Euroopas, kus on küll teisi probleeme fiskaal rahanduspoliitika vallas, on näiteks väga levinud ka sellised mitteametlikud praktikad. Aga ütleme siis niimoodi, et idapool praktiliselt ei saa kusagil kunagi hakkama ilma selleta, et sa ei leia endale kohaliku usaldusväärset partnerit ja see ongi võti. Tema teab kellele ja kui palju ja kui teisit ei saa.
Jah, Isab Ponomarjov isegi märgib, et kõrge korruptsioonitasemega riikides võib olla ettevõtlus isegi märkimisväärselt edukam ja tulusem, kui nendes riikides, kus korruptsiooni praktiliselt ei ole.
No vaadake, seal nii-öelda tavaliselt sellega võivad kaasas käia ka mõningad teised nähtused, mis jällegi on natukene risti vastu sellise meie poolt omaks võetud läänelikul loogikale. Igasugused ütleme niimoodi, loomingulised raamatupidamised on kergemad loomised tegevuseks, eks äririskid on kõrged, siis on ka marginaalid oluliselt kõrgemad, nii et selles mõttes ega ta ka vale juttu jää. Jumal õige, et...
Jah, ja ta on öelnud ka seda, et kõige rohkem korrumpeerunud on Venemaa majandus ja need valdkonnad, kus riigi osalus on suur, see on nafta ja gaas, aga et näiteks kõrgtehnoloogilises valdkondades on korruptsioon väga väike.
Aga tõenäoliselt nii ongi, esiteks väga paljud nendes viimastes valdkondades tegutseb läänlasi, esiteks ja teiseks ka venelased ise, kes selles, nendes valdkondades tegutsevad, on reeglina lääne koolituse saanud või seal kaua töötanud ja nii edasi, nad on nagu natuke teise loogika ja ausalt öeldes tehnoloogia valdkondades suurte kasumite aeg pole nii väga veel kohalegi saabunud. Aga mis puudutab neid riigifirmasid, no seal eksisteerib väga lihtne loogika, mida venekeeles kutsutakse raspill. Ehk siis lahti või laiali saagimine või lahti saagimine või kuidas seda tõlkida. Mm-hmm. Raspiu, sõnast pilit. Ja see tähendab seda, et lihtsalt suured riiklikud firmad, võimsad tohutute rahavoogudega, nad tellivad igasuguseid töid ja tellivad neid töid endale lähedal seisvate isikutele lausa teinekord kuulastel kuuluvatelt firmadelt makstes üle. Ja siis nii-öelda riigieelarvise vahendeid saades või ka oma kompani vahendeid kasutades neid nii-öelda kandivad ümber nendesse firmadesse. Ja see on täiesti tavaline selline avalik praktikaga siis ilma asjata juba veel, kui Sotši mängud alles nii-öelda saadi Venemale, siis juba siis moodustas president spetsiaalse prokuratuuri osakonna, kes tegeleb ainult Sotši olümpiamängude järele valvamisega. Ja muuses Sotši olümpiamängudelt on juba Olympstroi on selline organisatsioon moodustatud, eks siis olümpiehituste organisatsioon, mille kolm juht on juba ära vahetatud. Juba neljas on vahetamisel praegu.
Suur tänu teile, Raivo Valaim, selgitamast Vene äri eripära. From Russia